Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će s vama biti Mahir Elšani i Jajlo Obradović. Ovo su vijesti dana. Sastanak pregovarača Kosova i Srbije u Briselu o snižavanju tenzija na sjeveru Kosova. Iz Vašingtona stigao i izaslanik SAD-a Gabriel Escobar. Ursula von der Leyen u posjeti Zapadnom Balkanu poručuje: dijalog je jedino rješenje za krizu na sjeveru Kosova. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin u kopnenoj zoni bezbjednosti u blizini granice s Kosovom poručio: stanje mirno i pod kontrolom. Nacionalna digitalna COVID potvrda Crne Gore važi u 13 država. Neke članice Europske unije žale se na bezvizni režim za Zapadni Balkan. MUP Republike Srpske provjerava dokumente o nabavci spornog kiseonika. Sjeverna Koreja izvela uspješnu probu supersonične rakete. Kanarska ostrva, lava stigla do Atlantskog okeana. Australija predala domorodačkoj grupi najstariju prašumu na svijetu. U nastavku emisije između ostalog čućete i šta je Havana sindrom kojim je pogođen operativac CIA evakuisan iz Srbije.
Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmjereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas se u Briselu održava sastanak pregovarača Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije. Inače, ovo je prvi sastanak od izbijanja krize i blokade granice na sjeveru Kosova 20. septembra, kada je Kosovo uvelo recipročne mjere Srbiji po pitanju registarskih tablica za vozila koja ulaze na Kosovo. Sastanak u Briselu prati naša Đerečina Tuhina. Đerečina, kakve su tvoje informacije, šta se trenutno dešava?
Ceo dan je pun neizvjesnosti i pun tenzija. Pregovaračke ekipe, odnosno glavni pregovarači, su se u dva navrata sastali sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog, u cilju pronalaska bilo kakvog rješenja za situaciju i napetosti na severu Kosova. Nemojmo zaboraviti da je ovaj sastanak posvećen samo ovom pitanju i dalje nije izvjesno da li će doći do trilateralnog susreta, odnosno zajedničkog susreta pregovarača Kosova Srbije i evropskog posrednika. Naime, evropski zvaničnici su cijelo vrijeme govorili da od strana očekuju jasan mandat da dođu na pregovore, ali da će organizovati ovaj sastanak samo ako postoji osnova da postoji spremnost kod strana da sednu, razgovaraju i pronađu rješenje. U Briselu, u Europskoj predstavnici, se nalazi i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar, koji se također sastao i sa Miroslavom Lajčakom, i sa Besikom Bislimijem iz Kosova i Petrom Petkovićem iz Srbije. I on je novinarima na kraju ovih susreta izjavio da je glavni prioritet za sada snižavanje tenzija na severu, jer su tenzije, prema njegovim rečima, u ovom trenutku jako visoke. On je naglasio da treba da se pronađe rješenje oko registarskih tablica, ali je podvukao i neophodnost povratka strana procesu dijaloga, gdje će se razgovarati o svim otvorenim pitanjima. Radi se o veoma dugom danu, kao što sam rekla, pune izvjesnosti, i vjerovatno će ovaj susret trajati i dalje, pošto su strane i dalje u zgradi Evropske unije, u nastojanju da se na neki način stvore uslovi za zajednički susret i eventualno pronađe neko rješenje kako bi se došlo do deeskalacije situacije na severu Kosova.
Hvala Đerečina, naša dopisnica iz Brisela svakako ostaje pratiti dijalog u Briselu, a više informacija o tome donosimo u našim narednim emisijama, možete nas slušati u 22 sata.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je tokom zvanične posjete Kosovo i Crnoj Gori da Evropska unija želi cijeli Zapadni Balkan u Uniji, pozivajući na dijalog kako bi se na sjeveru Kosova spustile tenzije, a u Crnoj Gori dalje napredovala na putu integracija. Von der Leyen je u zvaničnoj posjeti zemljama regije u trenutku krize vlade Crne Gore i blokade granice između Srbije i Kosova, izvještava Srđan Janković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Prištini da Kosovo i Srbija moraju da rade na konstruktivnom dijalogu kako bi se spustile tenzije koje su nastale nakon odluke vlade u Prištini da uvede mjere reciprociteta za registarske tablice iz Srbije. Ona je dodala da glavni pregovarači Kosova i Srbije borave u Briselu kako bi razgovarali o narednim koracima u smirivanju napetosti na sjeveru Kosova. Istovremeno premijer Kosova Albin Kurti je na preskonferenciji saopštio da je predsjednici Evropske komisije prenio informaciju da je Srbija podigla borbenu gotovost u garnizonima Raška i Novi Pazar koji se nalaze nadomak granice sa Kosovom. Optužbe na račun Srbije da ima tendenciju da pogorša bezbjednostnu situaciju i zaoštri odnose iznijela je pred evropskom zvaničnicom i kosovska predsjednica Vjosa Osmani. Ipak, kako je von der Leyen saopštila, cilj je da Kosovo i cijeli Zapadni Balkan budu dio Evropske unije.
Želimo budućnost u kojoj su Kosovo i cijeli Zapadni Balkan dio Evropske unije. To je ono na čemu radimo. Pred nama je dugačak put. Dosta toga smo već prošli, napravljen je veliki pomak. Nikad iz vida ne gubimo naš cilj, a to je da su cijeli Zapadni Balkan i Kosovo dio Evropske unije. To je ono što želimo.
Poruku podrške u cilju integracije u Evropsku uniju predsjednica Evropske komisije je poslala i u Crnoj Gori odgovarajući na pitanje da li je Evropska unija odustala od procesa proširenja. Konstatujući da je Crna Gora najdalje odmakla u evropskim integracijama, Ursula von der Leyen je naglasila da je Crnoj Gori potreban dijalog kako bi napredovala na evropskom putu.
My visit here. Moja posjeta ovdje eksplicitno se tiče evropske perspektive. Kao što sam rekla, želim da vas ohrabrim. Daleko ste došli i važno je sada da ostanete na ovom putu. Da je politički dijalog sada potreban u Crnoj Gori da bi se napredovalo. Što znači i da morate da se postavite da nema nazadovanja u onome što su radili. Jako ste puno uradili.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na preskonferenciji saopštio da je stabilnost Zapadnog Balkana na ispitu zbog pokušaja da se osujeti evropska integracija zemalja regiona.
Živimo jedno vrijeme u kojem je stabilnost Zapadnog Balkana na iskušenju zahvaljujući, rekao bih, jednoj upornoj ofanzivi geopolitičkih interesa koji su sa platforme suprotstavljene evropskoj platformi, evropskom sistemu vrijednosti, evropskom jedinstvu. Vrlo sam ohrabren svim što sam čuo od predsjednice Evropske komisije. Zaista njene poruke, izvjesnosti evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru, su nešto što djeluje veoma podsticajno.
Nakon Prištine i Podgorice, predsjednica Evropske komisije putuje u zvaničnu posjetu Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
A u Sjevernoj Makedoniji danas je boravio komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji. Razgovarao je sa premijerom te zemlje Zoranom Zaevi. Izvještaj sa sastanka slušamo u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Danas u Skoplju sam imao susret sa eurokomesarom Oliverom Varhelijem, sa kim smo otvoreno razgovarali na nekoliko tema, kao što je ekonomski investicioni plan, što je zaista snažan pozitivan impuls za nas do konkretnih projekata koji će biti objavljeni do kraja godine. Ovo se kaže u objavi makedonskog premijera Zorana Zaeva na njegovom Twitter profilu nakon sastanka sa Varhelijem. Jedna od tema razgovora su bile i pripreme koje prethode predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu u Sloveniji naredne nedelje, gdje ćemo imati odličan prostor za zajedničku diskusiju. Evropski put je važan za obe strane i za Severnu Makedoniju i za Evropsku uniju i posvećeni smo tom procesu, navodi Zaev na svom Twitter profilu. Pre posjete Varhelija u javnosti se očekivalo da će glavna tema razgovora sa makedonskim zvaničnicima biti spor sa Bugarskom i pokušaj da se prevaziđe blokada Sofije na euroatlantske aspiracije Severne Makedonije. Naročito i zato što ona dolazi nakon jučerašnjeg boravka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u Skoplju, a ona je istakla između ostalog da vjeruje da će Severna Makedonija i Albanija početi pristupne razgovore sa Evropskom unijom do kraja godine.
Među državama članicama Evropske unije razvija se debata o mogućnosti da se nekim trećim zemljama ukine bezvizni režim. Tako piše u internom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Naime, navodna zloupotreba mogućnosti bezviznog putovanja nekih država Zapadnog Balkana uz Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu potaknula je Njemačku i Francusku da potegnu mogućnost ukidanja bezviznog režima, navodi se u internom dokumentu Evropske unije. Među zloupotrebama koje se navode su nezakoniti boravak i neosnovani zahtjevi za azil. Spominje se porast prekršaja neovlaštenog boravka koje su počinili građani Albanije, Moldavije, Ukrajine kao i Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Godišnjica uspostavljanja regionalne inicijative Mali Schengen, koja je u julu ove godine preimenovana u Otvoreni Balkan, Obilježava se bez prisustva trojice njenih najvećih zagovarača, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te premijera Albanije i Sjeverne Makedonije Edija Rame i Zorana Zaeva. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će učestvovati na liderskom panelu u okviru foruma Zapadni Balkan, jedan region, jedno tržište u Novom Sadu, trojica lidera su bez obrazloženja otkazali prisustvo. Što je do sada urađeno u okviru inicijative Mali Schengen, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Aleksandar Vučić, Edi Rama i Zoran Zaev su na sastanku u Skoplju 29. jula postigli dogovor prema kojem bi od 1. januara 2023. trebalo da budu ukinute granične kontrole između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Ako prevaziđemo slabosti administracije, 1. januara 2023. godine neće biti granica između naših zemalja. Od Beograda do Tirane niko vas neće zaustavljati, rekao je Vučić nakon sastanka u Skoplju. Od prvog predstavljanja ove ideje pre dve godine do danas uvedeno je slobodno kretanje građana sa ličnom kartom između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Također potpisan je i sporazum o saradnji u prevenciji i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Trojica lidera su krajem jula u glavnom gradu Severne Makedonije potpisali i sporazume o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, kao i memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada. Predviđeno je postupno stvaranje zajedničkog tržišta za 12 miliona ljudi, koliko ove tri zemlje imaju stanovnika zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Inicijatori Malog Šengena su u više navrata napomenuli da je inicijativa otvorena za sve zemlje takozvane Balkanske šestorke, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Međutim, u tim zemljama za sada ne dela entuzijazam Beograda, Skoplja i Tirane. Vlada Kosova, na čijem čelu je premijer Albin Kurti, ovu regionalnu ideju ocenjuje kao inicijativu bez vizije. Zbog toga ne čudi što Kurti nije bio učesnik ekonomskog foruma za regionalnu saradnju u Skoplju, kada je Mali Šengen izvanično preimenovan u Otvoreni Balkan. Kosovo se Vašingtonskim sporazumom, potpisanim septembra 2020. obavezalo da će se priključiti inicijativi. Sporazum su potpisali tadašnji kosovski premijer Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Aktuelna vlada Kosova Albina Kurtija međutim poziva zemlje u regionu da ostanu posvećene agendi Evropske unije i negovanju transatlantskih odnosa. Sličnu ideju deli i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. On je učestvovao na nekoliko sastanaka regionalnih lidera na kojima se razgovaralo o Malom Šengenu, ali je više puta napomenuo da Crna Gora neće učestvovati u inicijativama koje mogu, kako se izrazio, i u naznakama biti zamena za integraciju u Evropsku uniju. Predsjednik vlade Albanije, Edi Rama, je međutim rekao nakon sastanka u Skoplju u julu ove godine da nema razloga da države regiona ostanu zatvorene, kako se izrazio, unutar naših granica, okrenuti leđima jedni drugima. Ono što ćemo raditi u Evropskoj uniji sutra, počinjemo da radimo danas i to u regionu, poručio je Rama. Bosna i Hercegovina se uz Crnu Goru i Kosovo drži po strani. Član tročlanog predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je avgusta 2021. za federalnu televiziju da u Malom Šengenu ima određenih političkih natruha. Bosna i Hercegovina neće učestvovati u tome, rekao je Džaferović. U Republici Srpskoj jedno je od dva BiH entiteta, odgovorne za nepristupanje Otvorenom Balkanu vide u entitetu Federacija BiH.
Zvaničnici u Srbiji nisu se oglasili u vezi sa navodima lista Wall Street Journal da je američki obavještajac nedavno evakuisan iz Srbije sa simptomima poznatim kao Havana sindrom. Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstvu vanjskih poslova, Bezbjednostno-informativnoj agenciji, Vlade Srbije sa pitanjem da li navedene institucije imaju saznanje o ovom slučaju i da li su u kontaktu sa nadležnim institucijama SAD-a, ali nijedna od institucija do sada nije odgovorila na upit RSE. U međuvremenu reagovao je State Department. Detalje donosi Mila Đurđević.
Srbija je prema pisanju Wall Street Journala među posljednjima u nizu zemalja u kojima je izvršen napad na američkog agenta. U tekstu objavljenom 28. septembra dodaje se i da je administracija predsjednika Joea Bidena stavila na vrh liste prioriteta potragu za izvorom napada. Glavna zamjenica portparola State Departmenta, Jalina Porter, rekla je da Sjedinjene Američke Države te navode shvataju izuzetno ozbiljno.
Činili smo sve što je moguće da zaposleni koji su prijavili bilo koji od ovih incidenata dobiju trenutnu i odgovarajuću pažnju i brigu.
Rekla je Porter, stoji u saopštenju od 29. septembra na sajtu State Departmenta. U izveštaju Američke nacionalne akademije nauka iz decembra 2020. navodi se da je usmereno mikrotalasno zračenje verovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. Sjedinjene Američke Države su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC News u decembru 2020. da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vreme kada su službenici CIA iskusili misteriozne simptome. Zvanična Moskva negirala je umešanost u incidente. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovo je najavio kako će Skupština Republike Srpske povući potpise sa sporazuma i zakona na odluke o osnivanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Da li je njegova najava moguća po Ustavu Bosne i Hercegovine? Slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu entiteti imaju svoju ustavnu poziciju unutar države Bosne i Hercegovine, nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni postoje samo na osnovu Ustava BiH. Navodi se u odgovoru OHR-a na upit Radija Slobodna Evropa o tome mogu li entiteti vratiti nadležnosti sa države, kako je to nedavno najavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit naglašava da ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti prekrajanje granica Bosne i Hercegovine, čiji je teritorijalni integritet zajamčen općim okvirnim sporazumom za mir i međunarodnim pravom. On još jednom potvrđuje neupitnu opredjeljenost Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira za očuvanje teritorijalnog integriteta i temeljne strukture države Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta.
Milorad Dodik je prije dva dana izjavio kako će tražiti sjednicu Skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o tome da taj bosansko-hercegovački entitet vrati nadležnosti prenesene na Bosnu i Hercegovinu u slučaju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine su formirane 2006. godine na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2001. Ova odluka je izglasana u entitetskim skupštinama i državnom parlamentu. Oružane snage BiH su formirane od tri vojske koje su djelovale tokom rata u Bosni i Hercegovini: Armije BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je formirano 2004. godine nakon što su entitetski premijer i državni ministar pravde potpisali sporazum o prenošenju određenih odgovornosti sa entiteta na državu. Ovo tijelo je zaduženo za rad svih sudova i tužilaštava na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Nurko Pobrić, ekspert za ustavno pravo, kaže za naš radio kako pravno nije moguće da bilo koji entitet vrati nadležnosti sa države.
Dakle, mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Čak i zakon entiteta moraju biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Znači, to je eventualno o zakonu o kojem je riječ, zakon o oružanim snagama, znači zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, on se može jedino mijenjati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini su saopštili kako su teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedne države sa dva entiteta i Brčko distriktom garantovani Dejtonskim mirovnim sporazumom, a niti Dejton niti Ustav BiH ne daju pravo na odcjepljenje ni jednom entitetu. Na upit Radija Slobodna Evropa o najavama Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, da će povući saglasnosti Republike Srpske date na sporazume o formiranju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog Haškog i tužilačkog vijeća iz ambasade odgovaraju, citiram, da odgovorno liderstvo zahtijeva učešće u vlasti i usvajanje ključnih ekonomskih reformi i reformi za transparentnost kako bi se poboljšao život građana, završen citat. Iz ambasade ističu i da retrogradni pozivi nude samo gubitak bilo kakvih šansi u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija su gorući problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite je postalo politički klizav teren, kazao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. On je dobitnik nagrade koju dodjeljuje Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice UNHCR sa izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva.
Kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastan što je moje ime uopšte uzeto u obzir za tako jedno veliko priznanje, a posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i u celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti i tekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljanje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, da kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada? Da, jeste. Da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje? Vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjeće na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani, i ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sjećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija i vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude tako i mora da se promeni.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
Ono su da sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasan i delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada. To su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata.
Cijeli intervju s Nikolom Kovačevićem potražite na slobodnaevropa.org.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sa nacionalnom digitalnom COVID potvrdom Crne Gore može se ući samo u 13 država, od kojih su 4 članice Evropske unije – Hrvatska, Slovenija, Francuska i Irska. Osim njih, zemlje koje priznaju crnogorsku potvrdu su Andora, Monako, Sjeverna Makedonija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Kina, Kuvajt, Bahrein i Saudijska Arabija, saopćeno je Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja. U ministarstvu očekuju da će se Crna Gora uskoro povezati sa digitalnim evropskim certifikatom. Takozvani Maršalov plan ministra financija Crne Gore Milojka Spajića predstavlja ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i povećanje prosječne zarade na 700 eura od naredne godine. Šta o Maršalovom planu kaže ekonomski analitičar Zario Pejović? Da li je taj plan realan i koliki je rizik po fiskalni sistem Crne Gore? Razgovarao Predrag Tomović.
Za ekonomskog analitičara Zariju Pejovića najavljeno ukidanje doprinosa za fond zdravstva isuviše radikalan potez, jer se ta institucija i do sada otežano finansirala, pa su zbog toga milioni eura uzimani iz drugih budžetskih jedinica. Pejović u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da je svaki zahvat u oblasti fiskalne politike potencijalno riskantan i objašnjava.
Što se tiče naplate doprinosa i dalje finansiranje fonda zdravstva, smatram da bi bilo najadekvatnije da se zadrži dosadašnji model, ali tako što će se odlučno krenuti na sivu zonu, time što će se jačati kapaciteti poreske uprave, inspekcijskih službi, čime će se proširiti baza, a u budućnosti stvoriti i mogućnost da se smanjuju te stope na doprinos. Ovakva radikalni zahvati u fiskalnoj politici kod mene izazivaju zebnju, dakle, da li će ovi prihodi biti dovoljni?
Godišnji budžet Fonda zdravstva iznosi preko 200 miliona eura, od referenduma 2006. do 2019. godine za njegovo finansiranje nedostajalo između 30 i 70 miliona godišnje. Ističe Pejović, koji dodaje da rješenje ne vidi ni u uvođenju dodatnih poreza.
Ja izražavam skepsu da će ostali prihodi, uvođenje ostalih poreza biti dovoljno za finansiranje ovoga fonda. Također, ukoliko ukinete doprinose, a povećate neke druge poreze kao što je recimo akciza, nameće se pitanje, znači, dakle, daljim uvećavanjem akciza, hoćete li doći do jednoga efekta, to je kada uvećavate poresku stopu i poresko opterećenje da vam se prihodi smanjuju umjesto što vam se uvećavaju jer su već dovoljno opterećeni. Mi nemamo, nažalost, dobru analitičku ocjenu da donosimo procjene, posebno kod ovakvih zahvata u domenu fiskalne politike, i pogrešan zahvat može donijeti rizik, a to je da nemate dovoljno prihode da finansirate fond zdravstva i da onda morate da se zadužujete ili uvodite nove fiskalitete koje će opet staviti ruku u džep privredi i građanima.
Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić juče je na konferenciji za novinare najavio da će od nove godine biti ukinuti doprinosi za zdravstveno osiguranje, da će biti uveden neoporezivi dio zarade od 700 eura bruto, kao i progresivno oporezivanje zarada iznad 1000 eura. Kako je naveo, to bi uticalo da prosječna plata ubrzo naraste na 700 eura.
Minimalnom zaradom od 450 eura i povećanjem zarada za sve građane, za sve zaposlene građane, otprilike oko 17%, mi mislimo da ćemo doći do prosječne zarade, neto zarade na kraju sljedeće godine od 700 eura.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa kako je moguće da se ministri financija iz prethodne vlasti Demokratske partije socijalista nisu sjetili sličnog rješenja koje sada zagovara aktuelni ministar Spajić, ekonomski analitičar Zarija Pejović ovako odgovara.
Ja ne znam da li se prethodna vlast toga sjetila, ja znam da je prethodna vlast smanjila stopu doprinosa na teret poslodavca vezano za doprinose za zdravstvo. Tim je ona htjela da rastereti davanje, znači davanje na bruto zaradu i da omogući prostor da lakša poslodavcima i da omogući prostor za povećanje neto zarada. Ja ne mogu reći zašto se oni baš toga nisu sjetili, vjerovatno mi se to činilo da je to rizičan i neizvodiv projekat. Za sada takvu impresiju i ja lično imam.
Prema planu ministra financija, kojeg je nazvao Maršalov plan za Crnu Goru, na iznos minimalne zarade, koje će važiti od 1. oktobra od 250 eura, ukupne dažbine iznose 160, dok bi na budući iznos minimalne zarade od 450 eura ukupni iznos dažbina bio 115 eura. Iz ministarstva su juče naveli da će se poslodavcima također isplatiti da u buduće osiguravaju radnike na puni iznos zarade, jer bi, kako tvrde, imali iste ili čak i manje troškove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Cijeli intervju sa ekonomskim analitičarom Zarijem Pejovićem, sa kojim je razgovarao Predrag Tomović, čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lava iz vulkana koji je opustošio špansko ostrvo La Palma stigla je do Atlantskog okeana 9 dana nakon što je počela da teče niz planinu obarajući zgrade i uništavajući usjeve. Veliki oblaci pare podigli su se kasno sinoć iz oblasti Playa Nueva kada je lava dodirnula okean. Zvaničnici su rekli da bi ulivanje lave u vodu moglo da izazove eksploziju i podizanje oblaka toksičnih gasova, a Kanarska služba za hitne intervencije apelovala je da ljudi koji su na otvorenom odmah nađu sklonište. Vlasti australijske države Queensland prenijele su vlasništvo svjetske najstarije tropske prašume Daintree na lokalnu domorodačku grupu. Prašuma je stara 180 miliona godina i poznata je po bogatom biodiverzitetu, ali je u posljednje vrijeme pod pritiskom klimatskih promjena i drvne industrije. Ovo je prvi put da je Queensland prenio vlasništvo jednog nacionalnog parka u oblasti vlažni tropi Queenslanda na bilo koju domorodačku grupu. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste pronađite na aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Danas su s vama bili Mahir Elšan i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!